The wall has Russian assets of various types that cover such a level.
Pasaulē atrodas dažādi Krievijas aktīvi, kas nosedz šādu zaudējumu apjomu. Iespējami agresori visā pasaulē tagad vēro, vai jūs izdarīsiet pareizo soli. Ir iespējams konfiscēt Krievijas valsts aktīvus, kā arī to cilvēku līdzekļus, kas ir saistīti ar ļaunuma valsts eliti. Ir iespējams tos konfiscēt un novirzīt tam, lai dzīve Ukrainā tiktu atjaunota. Krievijai ir jāizjūt pilna cena par tās agresiju.
Russia must feel the full price of its aggression.